Прадстаўнік святога пасаду адказаў крытыкам, якія абвінавачваюць апостальскую сталіцу ў адсутнасці празрыстасці ў пытанні абароны дзяцей. У апошні час з'явіліся публікацыі, дзе сцвярджалася, што нібыта святы пасад дагэтуль адмаўляўся ад пераказу справаздач па гэтым пытанні ў адпаведныя органы ААН. Ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку, скіраваў спецыяльнае паведамленне, прымеркаванае да пасяджэння камітэта ААН па правах дзіцяці, якое праходзіць зараз у Женеве. Ён нагадаў, што адным з першых, хто падпісаў канвенцыю ААН аб правах дзіцяці, быў святы пасад. Акрамя таго, ім былі падпісаны два факультатыўных пратаколы аб барацьбе з гандлем дзяцьмі, дзіцячай прастытуцыі, дзіцячай парнаграфіі, а таксама супраць выкарыстання дзяцей у ваенных канфліктах. Першы дакумент апостальская сталіца падпісала 11-й, а другі – 7-й з амаль 200 краін. Для кантролю за рэалізацыяй канвенцыі кожныя 5 гадоў у ААН павінны дасылацца адпаведныя справаздачы, але фактычна большая частка краін не прытрымліваецца гэтага тэрміну, заўважыў ксёнз Ламбардзі і нагадаў, што камітэт па правах дзіцяці вывучае атрыманыя дакументы і калі ўзнікае неабходнасць, можа папрасіць некаторыя ўдакладненні. Камітэт – гэта не трыбунал, які мае юрысдыкцыю судзіць краіны-удзельніцы, але прылада, створаная на падставе самой канвенцыі для маніторынгу і кантролю за яе здзяйсненнем, падкрэсліў святар. Ксёнз Ламбардзі адзначыў, што апостальская сталіца не ўпершыню дасылае ў ААН такога роду справаздачы. Першая была накіравана ў 1994 годзе, а другая ў 2011. Сёння гэтыя дакументы і зробленыя да іх удакладненні былі абмеркаваны членамі камітэта і дэлегацыі святога пасаду. Паводле ксёнза Ламбардзі, прадстаўленыя дакументы дэманструюць увагу і вялікую працу, якую апостальская сталіца ажыццяўляе на карысць дзяцей, не толькі сваім навучаннем і абаронай годнасці чалавека, але таксама праз дзейнасць у сферы адукацыі, медыцыны, дапамогі сем'ям і дзецям, якія апынуліся ў зонах канфліктаў, сталі бежанцамі ці мігрантамі. У справаздачы падкрэсліваецца, што святы пасад глыбока засмучаны выпадкамі сексуальных злоўжыванняў з боку некаторых святароў. У ёй гаворыцца аб шырокім спектры мераў, прынятых для прафілактыкі і недапушчэння падобных здарэнняў і прынцыпы каталіцкага навучання адносна гэтай тэмы. Рашучае неадкладнае прыняцце апостальскай сталіцы і канвенцыя правах дзіцяці пацвярджае пастаянную пазіцыю касцёла па гэтым пытанні, падкрэсліў ксёнз Ламбардзі і дадаў, што папа Францішак дае новы і відавочны імпульс у такога роду дзейнасці.